Þessu kjördæmis Einar K. Guðfinnsson svarar andsvari.
Virðulegi forseti, háttvirtur þingmaður, ég vil byrja á því að fagna því þessum tíðindum um landshlutaskógræktina og finnst það gott og það er þó allavega viðleitni þó eftir standi eftir sem áður 40% niðurskurður. Varðandi það sem háttvirtur þingmaður sagði bírókratana sem væri sendir til Grikklands og Ítalíu, þá hef ég nú líka orðið varð við það að ístöðulitlir þingmenn í stjórnarliðinu, á ég nú ekki við neitt sem þeirra sem hér eru inni, svo ég taki það nú bara strax fram, hafa hins vegar skotið sér stundum á bak við bírókrata. Þeir koma vissi ekki frá ESB, þeir koma frá Washington og heita Alþjóða gjaldeyrissjóður. Og ég veit nú ekki hversu marga fundi ég hef setið þar sem að þingmenn stjórnarliðsins hafa verið og sagt okkur frá því að það sé ekki nú hægt að gera þetta og ekki hitt vegna þess að Alþjóða gjaldeyrissjóður slái alltaf á puttanum. Ég tek alveg undir það. Auðvitað stóðum við frammi fyrir því eftir hrunið 2008 að þurfa að skera niður. Vitaskuld var það þannig. Við stóðum frammi fyrir því sem þá vorum í ríkisstjórn árið 2008 haustið að gera tillögur niðurskurð, gerði þar tillögur, því var að vísu mjög harlega mótmælt meðal hans og nú var þetta hæstvirtum fjármálaráðherra. En það er nú bara þannig að auðvitað standa menn frammi fyrir þessu, en þá skiptir líka mjög miklu máli að menn reyna að vanda sig. Það getur vel verið að það sé hægt að horfa í gegnum fingur sér með fyrstu tilraunina, haustið 2009, en ekki þegar það endur tekur sig 2010 og aftur þegar það endur tekur sig árið 2011, að menn komi með hugmyndir að niðurskurði í til að mynda velferðarmálunum, þá er ég að vísa til heilbrigðismálana sem ég gerði umtalsefni, sem að greinilega standast ekki, ganga ekki upp. Og þegar við fáum hér í hendurnar plagg sem kemur fram tveimur mánuðum eftir að fjárlagafrumvarpið er lagt fram, sem segir okkur það að einn þriðji af tillögunum í viðkomandi heilbrigðisstofnun sé ófaratillögur, einn þriðji hæfnartillögur, þá get ég nú bara ómögulega hælt slíkum vinnubröðum.
Háttvirtur fjórði þingmaður